Ашымдың иң зур бүләге, ышанысыны ғүмір тірәгім. Рәхмәт тұқыым Құдайыма, қайғы хәсірет бір үптеймәхін. Яғмышымдың иң